Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Krásné odpoledne, od mikrofonu rádia Wave vás zdraví trošku rozespalý Vít Šmarc a...
Daniel Řehák.
Není to snad tak, že bychom spali až do odpoledne, ale dneska předtáčíme bez Aleše a předtáčíme brzo ráno, takže to asi bude trošku bolet. Bolet vás to bude rozhodně, protože nás dneska čeká Michael Bay a Transformers, čili díl určený skutečným filmovým fajnšmekrům. Ale než se pustíme do odklízení kovového šrotu, tak samozřejmě jako každý čtvrtek něco novinek, Dane?
Moje první novinka je tak trochu hudební a tak trochu filmová. Rapper Erza, člen slavného Wu-Tang Clanu, kterého máme v živé paměti nejspíše kvůli soundtracku k filmu Ghost Dog Cesta samuraje Jima Jarmuše, se pouští do hraní, režírování a psaní filmu. Nejzajímavější je ta jeho herecká role, protože by měl být účasten, a to se nám do dnešního dílu bezvadně hodí, druhého dílu hračkové adaptace G.I. Joe. Jak jistě víte, tak firma Hasbro, kromě Transformerů, o kterých se budeme bavit, vyrábí oblíbené akční figurky takových vojáčků. A ty se dočkali už jedné adaptace, poměrně úspěšné, tudíž je čeká druhá. Erza tam bude hrát jistého člověka, který se jmenuje Blind Mesta a bude fungovat jako trenér dalších superakčních hrdinů. Jinak se chystá na režii svého autorského filmu The Man with the Iron Fists.
Ano, když si vzpomínám, že jsem G.I. Joe nedávno viděl, taky bych raději byl Blind Master než divák tohoto filmu. Ale pojďme dál. Co chystá Jeff Bridges? Tenhle ten Oscarový herec se pouští do dost zajímavého projektu, o kterém sní údajně už několik let. Ten projekt se jmenuje The Giver a původně Jeff doufal, že by hlavní roli v tomhletom zajímavém utopickém science fiction mohl hrát jeho otec. Jenže jak léta plynula a jak se ten scénář nedařilo realizovat, tak nakonec dospěl k tomu, že v 61 letech už by si tu hlavní roli mohl zahrát sám. O co se jedná, je to adaptace románu Lois Lowry a mělo by se jednat zhruba o toto. Ta kniha se odehrává v postutopické společnosti, kdy se lidé zřekli všech svých lidských vzpomínek a hlavním hrdinou je člověk, který v jedné chvíli na sebe veme všechny emoce, všechny ty lidské emoce, které té komunitě chybí a tenhle ten čin ho dovede k tomu, že si uvědomí, za jak velkou cenu vlastně žijí ten svůj život bez bolesti a bez vzpomínek. Myslím si, že ta synopse vypadá hodně duchovně a že by Dude se svojí zenovou moudrostí mohl v takovémhle filmu obstát.
Já jsem tu synopsi pochopil trošku jinak, a to tak, že ten muž, který se zve The Giver, ten nositel, jak říkáš, emocí, je spíš nositelem minulosti, že on je takovou chodící kronikou a jediný si pamatuje, čím vším lidstvo prošlo. A pamatuje si to z toho důvodu, kdyby to náhodou bylo potřeba vytasit a pomoct tím té současné, konečně šťastné společnosti. Já doufám, že se toho dožijem, Vítku.
Tak ty synopse se trošku rozchází. Ale myslím si, že obě zní zajímavě, takže doufejme, že aspoň jedna z nich to bude.
Na to navážu další novinkou taktéž z minulosti. Chystá se na nás celá smršť adaptací kultovního, již velmi, velmi starého románu Frankenstein.
No ne.
Nevím, proč se v Hollywoodu objevují takovéhle módní vlny, ať už je to Sněhurka 7 trpaslíků, která bude mít asi 5 přepracování, tak různé upíří opusy a teď Frankenstein, který se na nás chystá v několika verzích. V jedné si zahraje Hayley Joel Osment, dětský herec, nebo kdysi dětský herec, kterého si pamatujete třeba ze Šestého smyslu, či z AI, umělá inteligence. Ten se hodlá stát Frankensteinem ve filmu, který dosud nebyl pojmenovaný. Režisér a scénárista Guillermo del Toro se chystá na svoji frankensteinovskou adaptaci, na kterou se hrozně moc těší. Režisér Danny Boyle nedávno vytvořil Frankensteina na prknech, která znamenají svět. Ty jsi tu divadelní adaptaci viděl,
ano,
jaká je?
Viděl, je vynikající.
Do toho se na Další verzi chystá Timur Bekmambetov, ruský režisér, teď momentálně tvořící hodně v Hollywoodu. Potom máme různé produkční společnosti, které zakoupily práva na různé typy románů. Samozřejmě jsou v tom dva prekvely, je v tom komiksová adaptace. Dohromady jsme napočítali asi 5 Frankensteinových adaptací, plus Tim Burton, který znova chce přetočit svůj studentský černobílý film, který byl k vidění shodou okolností na DVDčku k jeho Nightmare Before Christmas, jmenuje se Frankenweenie a jeho chlapečkovi, který neunese smrt svého psíka a proto ho přivede zpět na svět, ovšem ten pes je mírně řečeno divný.
Ať nás bohové invence chrání před touhle smrští, to bude zase lobotomie. No a já mám ještě jednu novinku, která se týká bratří Coenů. Jak vidíte, mám to dneska stylové, nejdřív Jeff Bridges, teď bratři Coenové. Máme zprávy o tom, co by mohlo být dalším filmem téhle bratrské dvojice, která si za svůj poslední film odnesla 10 Oscarových nominací, ale žádného Oscara. Takže po opravdové kuráži by měl následovat film, který bude životopisem jedné ze slavných postav takzvané Greenwich Village Folk Scene, čili se bude jednat o životopis folkového muzikanta, jehož jméno je Dave Van Ronk. Bude se to odehrávat zřejmě především v 50. letech, kdy tenhle ten člověk byl velmi slavný a byla to jedna z nejdůležitějších osob tamnější hudební scény. Takže uvidíme, jestli to bude hudební komedie, nebo jestli to bude klasický životopisní snímek. Každopádně, jak u Coenů bývá zvykem, těšíme se.
A to je pro tuto chvíli všechno a v dalším vstupu se vrhneme na rachot strojů, které se mění na autíčka a zpět na válečné roboty. Kdo ví na co, ještě na magneťák, na televizi, no prostě Transformers.
Prostě míchačky na beton, ale teď si promažte kolečka trochu hudby.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
Vítku, v co se proměňuješ ty ve volných chvílích?
Já se běžně proměňuji v mizantropa.
To je krásný, je to hodně skládání různých částeček, malých dílů.
No to jde rychle, to tak jako předsvakne a je to tam prostě, to není nic složitýho. Žádný složitý morfování,
toho se dočkáte určitě, když půjdete na trojku hračkářských Transformerů, protože jestli ten film něco je ve všech svých třech dílech, tak přehlídkou nádherné, úchvatné a neuvěřitelně složité trikové technologie, která je dotažena za ty strašné peníze, co ten film stojí skutečně k dokonalosti, takže různé odcvakání, morfování, skládání digitálních modelů, neuvěřitelných bitek, úžasných animací, klíčování, výbuchů, toho všeho tam přehrošel. A upřímně řečeno, je to jediné, proč na ten film stojí za to jít. Ale my se na něj přece jenom musíme podívat trošku bedlivěji. Takže u tebe to srovnání té, doufejme, dnes již ukončené trilogie dopadá jak?
No, když to vezmeme postupně, první díl jsem viděl až s odstupem času, protože jsem k sérii, která sama sebe definuje jako mytologie nějaké hračkářské firmy, měl poněkud odstup. Každopádně s tímhletím odstupem musím říct, že ten první díl je zábavný, je to blockbuster, jak má být, a je to typický Michael Bay. Spousta efektů, spousta patosu a takový ten snadno stravitelný humor, ale jak říkám, vizuálně naprosto strhující. Dvojku tu už jsem viděl v kině a musím říct, že ten film mě naprosto znechutil, protože si hraje na něco, čím není. Je to taková dramaturgická kaše přebujela, která se snaží vytvořit nějakou zcela vážnou mytologii kolem těchhletěch hračkářských produktů. Ten film mi prostě nepřišel zábavný, přišel mi zbytečně natahovaný. Co se týče té trojky, tak tam jsem někde zhruba mezi, to znamená, něco se mi na tom filmu líbilo, chvílemi, zejména v té druhé části, mi přišel docela zábavný těmi trikovými orgiemi. V první části nemůžu říct, že by mě znechutil, protože vůbec nevím, o čem byl. To byla naprosto zbytečná hodina nebo hodina a půl dokonce, která vůbec nevím, proč tam byla. Zřejmě proto, aby film byl delší a Michael Bay si mohl odškrtnout dalších 2,5 hodiny do svého portfolia.
Je to skutečně tak, zatímco pod prvním dílem byli podepsáni dnes velmi cenění scenáristé Roberto Orci a Alex Kurtzman, pod dvojkou a trojkou je jméno Aaron Krieger, což je pravděpodobně nějaký nedochozený student dramaturgie, neboť má problémy hned s několika základními věcmi.
Především je to grafoman teda.
Především ano, a zároveň neudrží jedinou postavu a zapomíná, že by měl s charaktery tak nějak pracovat, nejenom jenom je představovat a věřit na to, že jsou dobří nebo špatný, jaksi a priori. Jednat je moc nenechá, v záplavě robotů už ani nevíme, který se jak jmenuje. To jsou všechno rozdíly, které v tom prvním díle nebyly. Tam to byl příběh puberťáka, který se marně snaží zbalit jednu krásnou dívku a pomůže mu v tom velmi sympatický žlutý robot Bumblebee, který mu představí celou robotí rodinu. V nich má každá ta hračka, každý ten robot nějaký svůj charakter a společně bojují oproti neméně charakterním zlým robotům. V druhém díle už příběh ustoupil úplně do pozadí a to je docela ve 2,5hodinovém filmu problém.
Přesně tak, celé se to tak zvláštně rozplyzlo, přibývají tam neustále další a další postavy, další a další roboti, ale popravdě, kdyby se z toho dílu číslo 3, tu dvojku nechávám být, na tu jsem raději zapomněl, vyškrtlo několik postav, možná dobrá polovina, vůbec nic by se nestalo, protože často jediná role těch postav je, že tam utrousí nějakou vtipnou hlášku, zúčastní se nějaké vtipné epizody, vystřelí v pravou chvíli, a zase zmizí. Já myslím si, že tím nejvýraznějším příkladem je role Johna Malkoviče, který hraje roli prvního šéfa toho hlavního hrdiny a skutečně krom toho, že tam předvede několik vtipných scének, tak jeho role pro ten celkový příběh je naprosto nulová a když v půlce filmu zmizí, tak se vlastně vůbec nic nestane, takže otázka je, proč se tam vůbec objevil. To je snad největší výhoda Michaela Baye, že i tyhle ty nanicovaté role, které skutečně tam nemají vůbec žádnou funkci, může obsadit špičkovými herci a tak vytvořit aspoň nějakou iluzi toho, že tam mají tyhle postavy co dělat. Ale když si to pak zpětně promyslíte, tak zjistíte, že ten film je plný úplně zbytečných figurek.
Když už jsme hrabeme v té dramaturgii, zůstaneme u toho ještě chvíli. Podobně je na tom i hlavní ženská postava. Megan Fox, nejvíc sexy ženu na současném stříbrném plátně, vystřídala Tyrese Gibson. Nedá se říct, že by byla sexy o něco méně. Pořád obě vehementně soutěží o nejvíc pornopózu ve filmu přístupném od 15 let. Myslím si, že je to soutěž velmi těsná, mohli bychom se o tom bavit, ale je to subjektivní.
Uděláme o tom speciál.
Uděláme o tom takový speciál. Tyrese Gibson versus Megan Fox. Nicméně tato dívka, s níž se dal náš hlavní hrdina Sam Witwicky dohromady, když dostával prezidentskou medaili, což je takové celé vachrlaté, slouží celou dobu spíš jako další Autobot či Decepticon, prostě jenom jako, dá se říct, na pohled, aby jsme si spravili chuť. Ku podivu není v žádné scéně v bikinách, to mě překvapilo nicméně.
Ale je tam vlastně hned v první scéně v kalhotkách a v té chvíli, jaký snímá ta kamera lehce z podhledu, jak kráčí po schodech takovým tím lehkým zpomaleným krokem, tak jsem měl pocit, že jsem omylem vlezl na reklamu na nějaký kosmetický přípravek teda.
Michael Bay a Aaron Krieger jsou mistři klišé, takže nezapomeňte, až bude konec světa, si vzít ty nejdelší podpatky, co doma máte, ať jste kluci nebo holky, protože jinak se ten svět zachránit nedá a v upnutých džínách se dá ukecat i ten nejzlejší Decepticon kvůli tomu, aby se zbláznil a zkazil si tu chystanou velkolepou pomstu na lidstvu.
Ano, přátelé, záchrana světa ve vysokých podpatcích, to je prostě Michael Bay v kostce a v tomhletom filmu je to snad výraznější než kdy předtím, ale já bych snad zdůraznil jenom to, že vlastně je to docela zábavné, protože se mi zdá, že na rozdíl od dvojky všechny tyhle ty svoje patetická kliše a lehká přešlápnutí nebo spíš těžká přešlápnutí té normálnosti, Michael Bay a zřejmě potažmo i ten scénář alespoň trochu reflektuje, takže veškerý ten patos, ty kompozice s americkými vlajkami vlastně můžou být i docela úsměvné, chceme-li. Mě osobně, ačkoliv jsem na tenhle ten druh kinematografie docela alergický a Bayův Armageddon nebo Armabeton, jak já s oblibou říkám, jsem skutečně protrpěl, tak Transformers 3 mě zas tak úplně neznechutili v tomhle ohledu. My jsme tady zmorfovali od tvrdé kritiky k pochvalným slovům, nebo alespoň jsme na dobré cestě k tomu, abychom Transformers po několika kritických výtkách taky trochu pochválili a řekli vám, že ten film vlastně možná, pokud jste fanoušky blockbusterů a velkých triků, opravdu stojí v kině za vidění. Tak Dané, co k tomu dáme, aby to nevypadalo tak negativně, jak to doteď možná vypadá?
No, ono by to furt mělo zůstat na takové té negativní vlně, protože upřímně řečeno je to strašná hloupost. Doufám, že můžu někdy na veřejnoprávním médiu v 6 hodin říct i blbost. Možná ještě něco skrapet horšího.
Tak to už neskoušej radši.
Nicméně dá se na to dívat ze dvou důvodů. Ten první je, že samozřejmě, když přijmete celou tu hru a uvolníte se a necháte se opájet tou trikovou stránkou a vůbec těmi fantaskními obrazy, tak může za to to, že Michael Bay se kvůli, a můžeme říct možná i díky 3D stereoskopické technologii tak nějak uklidnil. Takže tentokrát oproti předchozím filmům, jako byly Transformers 2, můžeme dokonce vnímat, co se na plátně děje. Není to jenom šmouha, i když musím říct, že jsme s Vítkem počítali statické záběry a v průměru jich má 2 za 5 minut a většinou jsou to detaily totální, kdy už s tou kamerou skutečně nejde hýpnout, když jde o nějaké makro. Jinak tam není jediný záběr bez švenku, jediný záběr bez jeřábu, nicméně už to není tak zběsile sestříhané, takže i vidíme, kdo s kým se třeba pere a která část jeho kovového mozku právě padá na zem.
Ano, přátelé, ve filmech Michaela Baye oceníte, že i pití vody může být neobyčejně dramatická a dravá činnost. Každopádně budiž řečeno k pochvale Michaela Baye, že ty akční scény, které tentokrát jsou snímány ve velkých celcích, často zpomaleně, takže vynikne skvěle ten pohyb kamery i ta naprosto brilantní technická stránka, tak tyhle ty akční scény jsou konečně opravdu k vychutnání. Člověk nemá pocit, že z toho dostane epileptický záchvat a hlavně konečně vidíte, kdo se s kým rve, protože v těch předchozích dílech ve všech těch detailech to bylo opravdu FC Kovošrot a bylo v podstatě jedno, kdo s kým, protože všechno to vypadalo úplně stejně. Teď si konečně můžeme naplno vychutnat, co Michael Bay v té akci dovede. Dalším důvodem, pro který si myslím, že ten film stojí za to vidět, je ta druhá část, ale zase se vracíme především té technické stránce. Už jsme tady říkali, že ten úvod filmu je v podstatě naprosto přebytečný, slouží jako takový věšák na hadry, na hezké kostýmy a hezké šminky. V té druhé části se Michael Bay pokouší o jakési svoje invazní sci-fi. Je to vůbec nejtemnější část té trilogie Transformers. Umírají tam lidé a umírají v nemalém počtu. Jsou tam takové zneklidňující obrazy Chicaga ovládnutého roboty, které je zničené, a skutečně ta scéna, ve které se odehrává vyvrcholení celé té trilogie, je monumentální a je v lehkých ohledech i nějakým způsobem morbidní. Mně se ta atmosféra docela líbila, nejvíce mi ale líbilo, jak v té chvíli vlastně Michael Bay pracuje s lidskými herci, jakoby je, já nechci říkat nenáviděl, ale on je používá skutečně jak ty roboty. To znamená, že si je rozestavuje do různých heroických pozic, snímá je z podhledu, dělá z nich takové patetická sousoší, která znalcům připomenou socialistický realismus, ale jinak ti hrdinové naprosto ustupují těm robotickým monstrům, která hrají prim. A řekl bych, že se tady prokazuje to, co Megan Fox řekla o Michaelu Bayovi, že on je totiž asociál. A skutečně vypadá to, jako kdyby on ty roboty měl mnohem radši než ty lidské postavy, což se na tom filmu projevuje.
Tak to máme s Michaelem Bayem stejně, já mám také raději roboty než lidi, ale co se dá dělat, já jich nemám plný pokojíček, na rozdíl od něj. Nicméně teď bych se vrátil znova na tu negativní notu, protože přitom si uvědomuji, v čem jsou hlavně ty rozdíly oproti tomu prvnímu dílu, že tam jsme měli možnost nějakým postavám fandit, mohli nás dokonce bavit, vzpomínám si na tu dvojici rodičů hlavního hrdiny, což byla taková jako sitcomová až vsuvka, která se zde projevuje skutečně jako takové hodně vyčpilé cameo, jestli se tam objeví na 2 minuty, tahleta jindy velmi zábavná dvojice trefná, která celý ten film zličťovala a dávala mu takový rozměr všední reality, tak ten tam úplně chybí. Jsme v takovém tom epickém patosu, kdy co věta, tak nějaký jakoby zkrácený proslov na hranici toho zla absolutního či dobra, nějaké proradnosti vhodné tak pro antickou tragédii, stejně tak hrdinství. Žádný velký Shakespeare se nekoná a už vůbec ne jaká jako sociální sonda do současné Ameriky, která tam nicméně svítí skrz jakousi snahu o mírnou satiru, ať už je to zmíněný v několika recenzích korporátní život, jelikož hlavní hrdina Sam Witwicky nemůže sehnat práci a bojuje s tím žebříčkem, hodnotovým žebříčkem kariérního postupu a vůbec s tou Amerikou spoutanou v těch mrakodrapech a unifikovaných kravaťáckých uniformách, stejně tak jako s pohledem na lidi jako jakési stroje. Nicméně furt je to jenom omezeno na jakýsi humor, který neurazí, protože upřímně řečeno, kdyby neexistoval tenhle ten korporátní svět těch obřích dolarových transakcí, tak by Transformers 3 sami o sobě nikdy nemohly vzniknout.
Přesně tak, je to klasická revolta v mezích zákona.
Ano, je to tak, je to takový ten kalifornský politický pohled na to, co se děje v současné Americe, který ovšem potřebuje tolik diváků, že do nikoho nechce rýpnout příliš. Stejně tak, jako si utahuje z tajných služeb, vlády, tajných konspirací, možná i z prezidentů minulých a současných. Zazní tam dokonce i jedna doslova satirická hláška, když dostanete vyznamenání od Baracka Obamy v republikánské firmě, to nic neznamená, tak to je asi tak nejdrsnější hrana, která se tam objevuje, jinak je to samozřejmě limonáda.
Ono bude řečeno, že tohle je vlastně novum v rámci té série. Už v úvodní scéně se objevují snad, pokud se nemýlím, tři prezidenti Spojených států a ta událost přistání těch transformerů té mimozemské civilizace, tu se snaží scenárista zasadit do skutečných dějin lidské civilizace a aby se tak vytvořilo jakési předpolí pro tu satiru, která ale přesně jak říká Dan Řehák, je velmi opatrná, velmi krotká a je dělaná přesně tak, aby apelovala na ty naše nejnižší pudy, tak trošku se zasmát sami sobě, ale pokud možno si neuvědomit nic hlubšího. Takže i v tomhle tom jsou Transformeři, řekl bych, obstojným produktem, který ale při bližším zkoumání neobstojí. Myslím si, že jenom potvrzují to, co já si o Michaelu Bayovi myslím, on je tak trošku dinosaurus v Hollywoodu. Dneska, když spousta těch blockbusterů jde cestou nějaké inteligentní aktualizace, kdy hledá nová témata, hledá silné postavy, hledá temné stránky, tak ti Transformers jsou prostě pořád tím starým, dobrým, nebo nevím jestli dobrým, starým, průměrným, epickým blockbusterem, kterého nezajímají lidské charaktery, zajímají ho především triky a ta spektakulárnost. Takže Michael Bay, poslední Mohikán Hollywoodu pozdních 90. let možná.
Čeká nás poslední čtvrtý vstup filmově kritického magazínu Wave, ve kterém se podíváme na zoubek režiséru Michaelu Bayovi.
Dane, oni nás přejmenovali na Wave?
Aj.
Filmově kritický magazín, to nevadí, tak jsme v čelistech, přátelé. Na rádiu Wave samozřejmě. Pokračujeme dál, čeká nás Michael Bay. Pokračuj, Dane, nezastavuj.
Nezastavuj. To se člověk vždycky jak soustředí, až to nikam nevede. Podobně je na tom možná i sám Michael Bay. Velmi talentovaný direktor, který v podstatě nikdy nenatočil nějak závratně dobrý film. I když můžeme říct, že třeba Skálu máme rádi a Bad Boys 2 obsahují rozhodně nejpompéznější honičku, tak to odpovídá jenom tomu, že už když byl Michael Bay malý a hrál si se svojí 8mm kamerou, tak první, co natočil, byl výbuch svého domácího vláčku, který naplnil petardami a potom to ukazoval mamince jako vznešené filmové dílo. Tohle hraní s pyrotechnikou tomu hodně zůstalo, stejně jako tak snaha zachytit jakousi pompézní akci a tu udělat středobodem filmu. Skoro teď zpětně, když sleduji jeho kariéru a s hrůzou jsem u filmografie zjistil, že jsem viděl od něj asi všechno, tak si říkám, jak to, že se mu vlastně tu Skálu podařilo natočit tak nějak klidnou, plnou atmosféry s dobrými hereckými výkony, se zaměřením hlavně na charaktery. Možná je to tím, že měl k dispozici dobrý scénář, scénář, který nebyl prázdný a který mu neumožňoval dělat ty jeho oblíbené ilustrační záběry a divné střihové montáže. A proto se musel soustředit na tu režii, kterou podle různých zdrojů skutečně ovládal a když byl ve školních letech, tak byl schopen natočit cokoliv velmi přesvědčivě. Možná právě proto se také chytá ve svých filmech často toho, co má dojem, že funguje takzvaně už na první. Proto to nadužívání kliše, zpomalovaček, různých úhlů, které jsou ověřené, práce s dynamikou, která rozhodně nepřekvapí, možná by si zasloužila promyslet víc, takové to zpomalování, zrychlování. On to do jisté míry dovede, ale nikdy nepřekročí nějaký rámec toho, aby jsme si toho všimli a mohli říct, tyjo, to je teda dobré, jak kdyby to s námi zacvičilo v sedačce v kině. Vždycky se to drží na povrchu takové té produkce, o které my říkáme, že je obří a kterou reprezentuje třeba Roland Emmerich a ještě bychom našli další. Možná mě připomíná díky tomu neustálému švenkování jakési pokusy Tonyho Scotta, který je ovšem ze starší školy. Nicméně furt to není tak dynamický direktor, teď myslím Michaela Baye, jako je třeba Gore Verbinski nebo Paul Greengrass.
Určitě si řekl jednu podstatnou věc, a to, když se člověk podívá na filmografii Michaela Baye, tak zjistí vlastně, že viděl všechny jeho filmy, ať chce nebo ne, protože ať si o nich myslíme cokoliv, tak pro mě jsou to takové personifikace Hollywoodu v těch jeho nejsilnějších a nejgigantičtějších momentech. Právě ta Skála pro mě zůstává asi jako jedním z nejzásadnějších akčních filmů 90. let a zřejmě, nebo ne zřejmě, určitě nejlepším filmem Michaela Baye, který v podstatě obsahuje všechny ty jeho typické trademarky, všechny ty typické prvky jeho režijního stylu, ale zároveň obsahuje i silný scénář a silné postavy. Dalším zajímavým filmem, který bych zmínil v případě Michaela Baye, je určitě Ostrov, což je film do jisté míry atypický, je to v podstatě na Bayovy poměry komorní science fiction, které má i, řekněme, nějaký filozofický podtext a ve kterém se i režisér poměrně umírnil a vlastně ty své typické rychlé střihy a dravé akční scény používá jenom jako takový doplněk příběhu. Ačkoliv ten film má spoustu negativních stránek, tak pro mě svým hereckým obsazením i svojí atmosférou zůstává tím podařenějším, pod co se Michael Baye podepsal, a určitě to byla cesta, kterou by se tenhle ten režisér mohl ubírat, kdyby se byl nesrazil s Transformery a nezjistil, že tohle pořád sype.
Zvláštní na tom filmu Ostrov je to, že na něm je nejdůležitější právě ten přesah, obsah toho filmu. Je to mix Orwella, Huxleyho a THX 1138, z jakousi teorií o klonování lidí. A co z toho může vzejít? Vlastně v podstatě bychom mohli říct taková čapkovská novela nebo čapkovská hra, což už nikdy neopakoval. Většinou přesah jeho filmu je Salutujte vlajce, věřte si a stojte při sobě a společnými silami zvítězíme, ať už bojujeme proti čemukoliv. Samozřejmě, že Skála se z toho vymezuje trošku chytřejším scénářem a Mizerové tím, že je to prostě taková pobřežní Miami Vice v ostřejším duchu.
Aha, je pravda, že ty jeho ostatní filmy, ať už je to ta trilogie Transformers nebo třeba Armageddon, tak společně s filmy Rolanda Emmericha tvoří takovou tu nejpatetičtější větev, kterou v současné hollywoodské kinematografii vůbec můžeme vystupovat. A je zajímavé, že zatímco Roland Emmerich stále výrazněji si ze sebe dělá švandu a ten jeho poslední film 2012 už místy skutečně nelze brát vážně, protože tam režisér dělá zcela zřetelné úšklepky sám na sebe, tak Michael Baye pořád je mistr těch kompozicí s vlajkou a když se v jeho filmech mluví o svobodě, tak má člověk chuť postavit se do pozoru a začít salutovat.
Přesně to bys měl udělat právě teď.
Tak přátelé, já se stavím do pozoru a salutuji svobodě i vlajce, kterou tady samozřejmě nemáme.
Za stylem těch filmů, jak jsi zmínil, je potřeba hledat jedno jméno, to je Jerry Bruckheimer. To je producent, který sází pořád na jednu kartu. Má dojem, že Hollywood je továrnou na sny a jakýmsi svědomím Ameriky, takže má tendenci myslet na ty diváky, kteří žijou přesně mezi New Yorkem a LA. Dávkovat je pořád tím samým, to znamená jakýmsi pocitem, že my v Americe to umíme udělat nejlíp ty filmy, alespoň řemeslně, což můžeme říct, že je do jisté míry skutečně pravda, a tím, že nejdůležitější je jakýsi patriotismus a zároveň je, nechci říct nadřazenost, ale taková všeobjímající jako láska, to čemu občas v televizních novinách říkají světový policajt, tak to je tam, myslím, cítí docela dobře. V Transformerech 3 dokonce vidíme jakýsi zásah někde v Ázii, kdy Transformeři zrovna nebojí s Decepticony, tak chrání světový mír. No, to je jedno. Proč je Michael Baye tak oblíbený režisér producentů, kteří utrácejí za filmy více než 100 milionů dolarů, je na bílé dni. On je skvělým manažerem, dokáže zvládat ty obří filmové štáby, dokáže uplácat film opravdu ze spousty lokací a nesplést se v tom, v té střižně se v tom vyzná do jisté míry. Já vlastně obdivuji, jak je schopen vůbec v tom všem maglajzu, jako jsou třeba Transformers. To se vemte, že jeden obraz je natočený třeba na 5 lokacích a má to i jakoby třetí štáb, dá se říct, který dodělává nějaké záběry, i v tomhle tom bordelu urežírovat aspoň to, co na tom plátně nakonec je, s tím, že každý záběr si rozebere jiná firma, aby ho tak nějak dodělala, a to si udržet pohromadě, to je asi to jeho největší umění, ještě se držet rozpočtu a držet se času. Tohle právě Michael Baye umí. Vím, že na tom z hlediska, Aleš by mě určitě tady začal okamžitě kopat pod stolem, možná na tom z hlediska filmu nebo filmové režie není nic tak zajímavého, nicméně k tomu, k čemu říkáme zábavní průmysl, tohle to patří. A proto on je jeho vůdcem.
Tak a dá se říct, že Monty filmy netočí, on je doslova sestrojuje a dělá z nich opravdu, no nechci říkat dokonalé stroje, ale stroje určitě, takže pokud si odmyslíte tu dokonalou kapotu a tu dokonalou mašinu, tak nezbývá už vlastně vůbec žádná duše. A možná to tolika lidem vyhovuje a proto se ty jeho filmy pořád prodávají. Tak ale pryč od té strojovosti, my vám můžeme slíbit, že teď si aspoň na pár dní užijete trošku toho duchovna, protože, jak už jsme se zmiňovali minule, začíná Karlovarský festival, kde sice bude John Turturro a John Malkovich, pokud se nemýlím, ale...
Pozdravuje ode mě, prosím.
Přesně tak, ale nebudou tam Transformers, tam nebude ani jediný robot, takže budeme tam jenom my dva s Alešem, jakožto lázenčtí roboti. Takže v příštích čelistech vysílaných tentokrát z Karlových varů vás rozhodně nečekají žádné blockbustery. Tak pokud máte náladu na trochu té kontemplace, na trochu té duchovnosti, tak si nás nalaďte, vyhledejte příští týden. A tentokrát je to z robotických čelistí vše. Loučí se Vít Šmárc, ahoj.
A Daniel Řehák.
Čelisti. Filmově kritický predátor.